Túto nedeľu by som rád využil tie slová, ktoré nám Pán skrze cirkev v troch čítaniach ponúka, aby sme tam vnímali niektorú z tém, ktorú tak sa môžeme snažiť vodkávať do nášho života viery, do toho každodenného putovania, ktoré je pred nami, ktoré nás i v tomto týždni čaká. A rád by som sa teda spolu s vami pozrel na premenu zmyšľania a zároveň i smerovanie našej životnej cesty. Teda premena zmyšľania a smerovanie našej životnej cesty. Základ môžeme, ako je môjim zvykom, použiť to prvé čítanie z knihy proroka Ezechiela. Častokrát z mojich úst počujete, že je to jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorí pôsobili v čase babylonského zajatia, teda Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel, Jeremiáš, skrze ktorých Boh veľké veci tam na jednej strane konal v kontexte ich obrátenia, metanoi, katarzie, očistenia, návratu k Bohu, ale zároveň predstavoval novú zmluvu, princíp spásy ako taký v tých základoch a zároveň to, k čomu sú pozvaní, aby keď sa vrátia z babylonského zajatia tej cieľovej rovinke judaizmu k príchodu Mesiáša kráčali. Ezechiel, jeden z tých, ktorí boli v prvej vlne odlečení. Vieme, že na cirka 10 rokov trvalo, kým to zajatie nastalo, lebo bolo prvé, potom druhé, potom tretie dobitie Jeruzalema a pri prvom dobití Nabuchodonozor dal odliecť elitu z tohto národa. A tam patril aj tá rodina Ezechiela a on bol potom povolaný v tom babylonskom zajatí, aby v mene Pána prorokoval ešte aj v tom čase, keď ešte tá plnosť babylonského zajatia nenastala a neprišlo ešte k tomu zrúcaniu jeruzalemského chrámu a definitívnemu odličeniu ľudí, prakticky všetkých, do babylonského zajatia. No v tomto kontexte i je to proroctvo, ktoré sme počuli. Je to druhá časť tých cirka 5-6 častí toho prorokovania, ešte teda vtedy proti Júdsku a Jeruzalemu, keď ešte tí ľudia mali šancu, aby sa kajali, aby sa k Bohu vrátili, aby to zajatie odvrátili. Ale oni tak nekonali. Ba čo viac, ešte sa proti Bohu stavali, sorry Bože, ale to nemyslíš vážne. To čo má toto znamenať? Akým právom? Drzo. Si dopustil, že Babylončania nás nejakým spôsobom porazili alebo nás odliekli do zajatia. Lebo si mysleli, to južné Júdsko, už samozrejme Severné Izraelské kráľovstvo pre svoje modlárstvo a morálnu zlobu dávno padlo, a to Júdsko si myslelo, máme chrám, máme archu s mluvinou, máme obety prinášame, modlitebné remienky rozširujeme. Sorry Bože, čo ešte chceš? Hej? A pritom častokrát definujem to obdobie tesne pred babylonským zajatím. Áno, toto všetko konali, ale srdcia mali kamenné a ruky krvavé. Navonok áno, Bohu hovorili, ale srdcia kamenné a ruky krvavé. A na to im hovorí Ezechiel. Darmo sa budete doprosť búšiť, čo ste v mene Boha predtým spravili, čo vaši otcovia a dedovia Dávid predtým pre Boha spravil. Ale čo ste vy spravili? Ak spravodlivý sa odvráti od svojej cesty a spravodlivosti a pácha neprávosť, nie že za to prvé, ale vy smerujete k zlobe. A to vám mám podpísať? To vám mám požehnávať? To vám mám pováhať? To mám vás chrániť? Neexistuje žiadne také. Na strane druhej, ak si čo len trošku uvedomíte, ten hriech a tú zlobu a tú neprávosť, ktorú konáte, ja nad vami palicu nelámem. Tak málo stačí tej ľútosti a obrátení, i keď ste krehkí a slabí a padáte, vaša cesta sa zmení, k inému smerujete. A tam to Božie milosrdenstvo nájdete. Tam bude Boh pri vás stáť. A tam vám bude pomáhať. Teda ponúka im, aby naozaj sa spamätali, k tej nepravosti odvrátili. K tomu Božiemu navrátili a to Božie konali. Zoberme si dnešné evanjelium, to už je tretia časť Matúšovho evanjelia, keď už teda je Ježiš v Jeruzaleme a už sú tam tie veľké spory a potom o malú chvíľku aj umučenie Pána Ježiša. Tá tretia časť Ježišovho, tá Matúšovho evanjelia. A tu vlastne v kontexte toho všetko, čo Ježiš koná, čo predtým Ján Krstiteľ konal, tak to veľkňazom a starším ľudu, ktorí ho viac a viac odmietali proti tomu Božiemu sa stávali, hovorí to, čo sme dnes počuli o tých dvoch synoch. Syn môj chodí dnes pracovať do vinice. Nechce sa mi. Dnes povieme, no tak nič sa nestalo, tak mu otvrfala a povedala, nechce sami. Dnes je to možno bežné, v rodinách sa to častokrát deje, ale v kontexte vtedajšej doby, za čas pána Ježiša, jo, pane, to bola veľká drzosť. To bol veľký hriech syna. To bola veľká neprávosť, ktorú spravil. To bolo niečo naozaj veľké. Ak syn takto reagoval na tú vôľu otca, nechce sa mi. A do jednej jedinej maličkej vety je povedané, je vložené tak veľmi veľa. No to potom to oľutoval a šiel. Tomu sa vrátime. Išiel k druhému, povedal mu to isté. Idem, pane, no jasne, aj samozrejme, teda otcine, však teda. Áno, idem. Ale skutek utek. Ako veľmi sa podobá to idem, pane, tomu Júdsku a tomu Jeruzalému, ktoré však tu chrám postavil som, alebo sa v ňom obetu prinášam, tie modlitevné mienky mám, tú modlitbu odbrblem. Idem, pane. Ale že by som žil tú vieru. Tú vinicu Božiu, to je starobelý obraz, ktorý používajú žalmisti a proroci, to Božie dielo naplňal. To teda nie. Nenaplňal tú otcovú vôľu. Nešiel. Ten prvý oľutoval a potom šiel. Môžeme v kontexte takom všeobecnom sa zamýšľať nad tým, čo ho viedlo k tomu, že povedal, nechce sa mi. Bol to má detská revolta. Bolo to smeroval k nejakým úplne iným hodnotám. Niečo iné chcel konať. Otcovi sa zbúriť. Svoj život úplne inak naplniť. Môžeme tam nájsť rôzne veci. Ale potom to oľutoval, bol konfrontovaný s niečím, čo ho viedlo k tej ľutosti. Už to bola pravda, že si uvedomil, že to nie je správne. To, čo chcel vykonať. Ako sa k tomu otcovmu postaviť. Či už to bol vzťah voči otcovi. Si uvedomil, že aj keď tá moja mladická bujarosť alebo nerozvážnosť ma vedie k čomukoľvek inému, ale predsa je to taký bytostný vzťah, kde tomu otcovi na mne záleží a ja som súčasťou toho otcovho diela. Nakoniec ľútosť z toho prichádza. A ovocím tej ľútosti je zmena postoja. Zmena smerovania, zmena cesty. A šiel. Hej. Naplňa tú vôľu otca. Preto hovorí Ježiš o tých mýtnikoch a neviestkách, ktorí Jánovo svedectvo prijímali a sa kajali, ten krst pokánia prijali a chceli niečo zmeniť v živote. Chceli. Hej, chceli. A Matúš dobre vie, o čom píše. On ako mýtnik par excellence, ktorý môj pravoverný, radikálny Žid najradšej vrazil kudlu medzi rebra. Toto kolaborantstvo a to, čo konal, hej. Nemyslím teraz farizejov, zákonníkov, ale skôr aj tých radikálnych, tie radikálne skupiny, že takto by na ňo reagovali. Teda on dobre vedel, o čom je to byť mýtnikom. Čo zažil, ako i bol, čo si užil, ako konal, ako vnímal i celý ten kontext. Teda vedel, že to je niečo úžasné, keď Ježiš mu áno povedal. Keď on si uvedomil, oľutoval, ten vzťah, ktorý Boh, Otec, keď Ježiša mu prejavoval, to vnímal a tú ľutosť naplnil. Niečo zmenil. Apoštolom pána sa stal. To Božie dielo naplnil. Hej. Toto pozvanie, to smerovanie našej životnej cesty, aby naozaj to bolo niečo, čo nás vedie k Bohu a zmenie Boha potom aj k blížnym, ktorí sú okolo nás. Tomu konaniu dobre. Ako aplikáciu môžeme použiť dnešné druhé čítanie. Ono malo tú dlhšiu, kratšiu verziu, ja som poprosil tú dlhšiu, lebo je tam uvedený i ten úvod a potom i jeden z tých troch najkrajších kristologických hymnov, ktoré Pavol má v liste Efezanom, Kolosanom a tomto Filipanom. Hej? A tu je ako keby bolo to pozvanie pre nás, čo môžeme a máme robiť. Nás pozýva, aby sme zmýšľali ako Kristus Ježiš. Hej. Zmýšľať ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť slovu. Keď zoberiem koiné starogréčtinu, v ktorej to bolo napísané, zriekol sa seba samého kenosis, To slovo vyjadruje také úplné zrieknutie sa v kontexte Ježiša, zrieknutie sa užívania jeho božstva, jeho božskej moci, keď v tomto ľudskom konal. Hej. Pre nás je to pozvanie, ak naozaj máme zmýšľať ako Kristus Ježiš, čo sa treba zrieknúť, alebo čo treba v svojom živote zmeniť. Vzal si prirodzenú sluhu. Dulos, grécky. To je nielen sluha, ale častokrát sa to používa v tom kontexte otrok. Je tak uponížený a tak ďalej. Keď my nedokážeme seba uponížiť a si priznať, v čom sme hriešni, krehkí, slabí a tak ďalej, v čom sa to nechce, sa mi tá revolta napĺňa, nikdy do tej vinice otcovej sa nedostanem. Nikdy nebudem mať účasť na tom dobre, ktoré môžem v mene pána voči druhým konať. To je ten základný rámec. Kenosis a dulos. To zrieknutie sa, ten rozmer uponíženia, odvrátenie sa od hriechu. Metanoia, odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu. Odtlak dobru od zlého k Bohu. Hej? A potom pre toho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Potom, ako sa uponížil až na smrť na kríži, kde pribijeme na kríži Kristovom vykúpení naše hriechy, neprávosti, mu to odovzdáme a odpustenie poprosíme. A tá druhá časť to je o vzkriesení, o novom živote. Preto mu Boh dal meno nad každé iné meno, vzkriesil ho z mŕtvych. Postať k novému životu. Učiť sa kráčať s Ježišom, učiť sa žiť to Božie, učiť sa to Božie dielo napĺňať. Ducho, zmýšľať ako Kristus Ježiš znamená snažiť sa naozaj svoj život premeniť, aj v tom vnútri, ako to vidím, čo bez pokáňa nejde, aj v tom nasledovaní života. V tom postávaní k novému životu. V tom, čo človek koná. Ako žije, ako kráča. A na základe toho už môžeme potom povedať spolu s Pavlom, alebo zakúsiť spolu s Pavlom, ak existuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša, jedna myseľ. Ten život viery, keď sa buduje to Božie, to spoločenstvo rozvíja a napáňa. Prosím pekne, toto píše Pavol z väzenia Filipanom, ktorí boli tou najlepšou cirkvou, takto môžem povedať, čo sa týka fungovania života viery, vzájomných vzťahov, skutkov podľa evanjelia a lásky, ktorú voči Pavlovi prejavovali. Oni naozaj ho mali ako svojho otca, milovali ho ako naozaj milovaného otca. On ich ľúbil ako svoje deti. Toto im píše a ví, o čom hovorí. A oni vedeli, o čom to je. Hej. Pozýva ich, aby v tom vytrvali. Aby to naplňali a konali. Teda premena zmýšľania a cesta, ktorá nás vedie k Bohu a zároveň k blížnym, aby sme kúsok tohto sveta premenili a dobrom naplňali, sa nedá realizovať bez pokánia, bez tej metanoji a bez toho, že by sme sa snažili pripodobniť Ježišovi. Naozaj sa snažiť ho nasledovať tým, čo žijem. A to je možno posledná vec, ktorú by som rád povedal. Pripodobniť sa Ježišovi, to neznamená, tak ja teraz ako Kristov kňaz, účastný od služobného kňazstva, tieto topánky si vyzvujem, sandále si obujem, pekne si nechám dlhé vlasy naraz, riadna brada musí to byť. Toto by som vymenil za niečo iné, také štýlové, dobové, čo pán Ježiš nosil vtedy a sa pána Ježišovi podobal. Ne. Bol by som karikatorov Ježiša. Ale skôr by som sa snažil pre neho vo vnútri otvoriť, do živého toho pozvať a bytostný vzťah s ním naplniť, aby som sa učil vnímať, ako by Ježiš konal na mojom mieste v 21. storočí, ako kňaz v tomto kostole, s mojou vlastnou genézou života, s mojimi hriechmi, slabosťami, s mojimi darmi, s mojimi schopnosťami, s tými krížmi, ktoré mám, s tými darmi alebo ľuďmi, ktorí ma sprevádzajú a mi pomáhajú na tejto ceste. Ako by Ježiš konal na mojom vlastnom mieste? A na vašom? Každého jedného z vás? Ako chlap, ako žena? To, čo žijete? Aký ste? Tými vlastnosťami, schopnosťami? I to dráma života. Ako by tam Ježiš konal? Jo, to je to vyšší divčí, to je tá naozaj škola duchovného života, kde človek dozrieva a naozaj tá Božia cesta sa v nás napáňa. Od tej premeny myšlenia, od tej metanoji, od toho obratenia sa smerom k Bohu, po to stretnutie s Ježišom, to pokráčanie s ním, a po tú schopnosť to Božie dielo nejakým spôsobom rozlížiť, po tú odvahu chcieť ho aj naplniť v tých bežných veciach nášho života. Tak prosme Pána, že by nám na tejto ceste pomáhal. Amen.